Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 22 верасня.
Беларуская школа, колькі беларускага ў ёй застаецца?
Я не магу сказаць, што міністэрства было варожае. Мы нейкі час вельмі добра, ну не скажу, што супрацоўнічалі, ну, але яны карысталіся нашымі ідэямі і не перашкаджалі.
Колькі ўжо можна заклікаць да забастоўкі? Задаем пытанні Сергею Дылеўскаму.
Людзі проста асазналі, што на самом деле на сегодняшні дзень адседзецца не получыцца. Просто тихонечко буду работать на своем рабочем месте, да, и меня эта беда минет, не минет. Каждого белорусского рабочего, наверное, семью каждого белорусского рабочего уже коснулась вот эта беда с репрессиями, с увольнениями, с посадками в тюрьмы.
Гісторыя маці, якая званіла ў міліцыю і пагражала падарваць сябе і дзяжурную частку.
Сын адсидзел на Освенцыме, как я говорю. Это Освенцым, самы натуральны.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад настаўнікаў, якія не згодныя з тым, што адбываецца ў краіне і ў сістэме адукацыі ў прыватнасці, беларускія ўлады даўно пазбавіліся. Некаторыя прайшлі праз ізалятары, іншыя з'ехалі, не чакаючы гэтага.
Затое сёлета Мінадукацыі вырашыла вярнуць у школы ваенрукоў і адчыніць дзверы для святароў з праваслаўнай царквы. А яшчэ перапісалі пад надзённыя патрэбы падручнік па гісторыі Беларусі і ліквідавалі таварыства беларускай школы.
Для людзей, не заангажаваных у арганізацыю адукацыйнага працэсу, ТБШ была незаўважнай арганізацыяй. Нашмат больш шырока гучала імя яе амаль поўнай цёскі таварыства беларускай мовы. Таму Еўрарадыё вырашыла распавесці вам, што таварыства беларускай школы рабіла для школьнай адукацыі ў Беларусі і што школы страцяць у выніку ліквідацыі гэтай арганізацыі.
А яшчэ пагаворым пра апошнія адукацыйныя тэндэнцыі ў Беларусі. Якія мэты праследуюць улады і чым гэта пагражае? Нашай суразмоўцай будзе намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч.
Добрый день, спадарыня Тамара.
Добрый день, добрый день.
Ну вось, раз я уже так анонсовал ликвидацыйную тему, то вядома, что таварыства беларускай школы так само ужо ликвидовано. То есть было принято рашэнне Верховным судом по патрабаванні Мін'юста забрали акредитацию. Наколькі нечаканым менавіта для вас гэта было? Ну, я разумею, там, нават тое ж самае «Гавары праўду», ну, лезлі ў палітыку, там былі, ну, іншыя некія арганізацыі, той же самы БАШ, там, які праваабарончая фактычна арганізацыя правы журналістаў адстойваў. Ну, беларуская школа, вот чым яна не дагадзіла беларускаму рэжыму?
Ну, ведаеце, пасля таго, як працэс быў запушчаны да такіх арганізацыяў, як ахова бацькаўшчыны, ахова птушак бацькаўшчыны, то нам просто ўжо сорамна было, калі б нас абмінулі. А гэта, калі сур'ёзна гаварыць, то зразумела, што гэта ўсё чаканае, таму што гэта працэс запушчаны не канкрэтна супраць якіхсьці арганізацый, гэта запушчаны працэс супраць усяго, што не падпарадковуюцца дзяржаве. А грамадскія арганізацыі, чым бы яны не займаліся? Вырошчваннем кветак, ці адукацыяй, ці абаронай правоў, яны па сваёй статуце не дзяржаўныя арганізацыі. Таму проста гэта мы папалі пад зачыстку, тут усё чаканае. Ну і вельмі сімвалічна, што нас прынялі рашэнне зачыніць 17 верасня.
Ну, вось, такі адзінства народнае было у лепшай сваёй дэманстрацыі.
Так, было дзень народнага адзінства, і ўсе ў школах там вымушаны былі адзначаць гэта свята. Дарэчы, добра вельмі адзначылі, правільна адзначылі, вось. Не так, як дзяржава хацела, але тым не менш, гэта вельмі сімвалічна. І тут я хацела б сказаць, што ў гэтым годзе 100 год існавання таварыства беларускай школы, якое яшчэ створана было Тарашкевічам, там у Радашкавічах, так, вот гэтыя гурткі, у Заходній Білорусі. От ми кришечку-кришечку не дотягнули до 100 год, там пару місяців. І 8,25 товариству Білоруської школи, це, так би сказати, новому товариству Білоруської школи. І я хочу сказати, що ну, немало ми поспіли за це, нічого страшного.
Але калі брати офіційний бок, от формальні нагоди, формальні претензії до вашої організації були які?
Ну, формальні претензії я докладно не ведаю, бо не було куди. Нас уже разогнали, Юра, і цю позву послали нашому старшиню на той юридичний адрес. Короче, это уже невідомо, это позву, хто її отримав. Тие люди, які були там назиральники у Верховному суді, сказали, що ну, стандартне потребування там вернувся ліст досланий на юридичний адрес. Це значить те, що у вас юридичного адреса нема. Ну, вот это вот. И там еще что-то, что типа не надруковали справоздачу у прессе. То есть мы дослали у Минюст, мы каждый год досылаем у Минюст справоздачу свою, что мы зарабили за год. Вот. И, але вот мы ее у прессе не надруковали. Боже мой, ну, вот, ну это вот такое, вот, я не ведаю
докладно. Скажите, Каласка, а вы вот прессу читаете часто? От, ну, може, проглядаєте, а вам на очі траплялася справоздача така, ось, скажімо, Федерації профсоюзів Білорусі, ці там Білої Русі, ці БРСМ?
Ні, ні разу не бачила, і не бачила, і читаю пресу, вимушена читати, і державно, бо роблю моніторинг едукаційних новин, щоб ведати, що відбувається у країні, і ось таких справоздачів я не бачила ніяких організацій.
Ага, ну, тобто, коли от казати, що нейка логіка у діяннях білоруського режиму, ну, єсть, то тоді можна чекати, що наступним, до кого прийдуть з піратрусом і потім от з потребуванням від Мед'юста, може стати який-небудь БРСМ. Де ваша справоздача у пресі?
Ну, ведайте, іноді не до законів, тут я думаю, що до їх не прийдуть. Ну, прийдуть, але тільки не тепер. Кришечку пасні.
Давайте, може бути, на... Про саму організацію. Скажіть, от Товариство Білоруської школи за 25 років свого існування для білоруської школи, що вона поспіла зробити? От 5 пунктів, от саме важливе, на ваш погляд, які б ви виділили? Ладно, 3.
3. Добре. Сприяла узмацненню громадянської супольності, едукаційної громадянської супольності. Ось.
Так, уже діяння антидержавне, раз.
А гэта громадянська супольність робила що? Яна, не глядячи на все, поліпшала білоруську едукацію. Просовувала методики, робила там якісь нові подручники, допоможники, організовувала взаємонавучання, наставник вучить наставника, який... Ось, ну, тут не 5, не 10 пунктами, тут шмат. І я б сказала, що то, що, ну, у Товариства Білоруської школи некілька таких керунків. Чому ви, як би сказали, що от ведаєте мене? Бо ми, може, саме зауважне, ми не більш зробили, може, просто саме зауважне, бо ми йшли, ну, гади 3 назад, ми просто стали... не хаваться, як би сказати. Ми робили це відкрито, щоб люди бачили, що ми робимо тільки добрі справи. І у нас це було 2 програми. Це активна оцінка, formative assessment, коли це казати, це така методика, технологія школьна, яка дозволяє школу зробити, ну, як би сказати, коли простой мовы финская школа, так, она вот на этом побудована. Там дети сами себе ставят меты, дети сами мают критерии достижения этих метов, адукационные меты. Вот. И дети, у детей является мотивация, и они любят ходить в школу, и они становятся, берут отказные за свое навучание и становятся такими вот отказными, ну, учнями, да. Вось. І гэта вось методыку мы укаранялі, і яна вельмі добра пайшла, і зараз міністэрства падхапіла, і робіцца курсы ва ўсіх інстытутах павышэння кваліфікацыі. Настаўнікамі года становяцца тыя людзі, якія валодаюць гэтай методыкай, і яе прэзентуюць. Вось. Ну, вось гэта мы започаткавалі, так? Таму мы крышачку сталі вядомы. То есть мы, я не магу сказаць, што міністэрства было варожае. Мы нейкі час вельмі добра, ну, не скажу, што супрацоўнічалі, ну, але яны карысталіся нашымі ідэямі і не перашкаджалі. І другая праграма была медыаадукацыя, так, у школе. Гэта, ну, таксама укараненне ну, у інтэграцыя медыя у навучанне, так? Калі падручнік састарэў якісьці, так? І дзецям проста не цікава, то можна ўзяць нешта актуальнае на гэтую тэму з медыя, і дзеці разумеюць, навошта яны вучаць той жа закон ОМА, так, напрыклад, так? Альбо навошта яны вучаць тыя працэнты, таму што задачка ў іх там не даведайся, сколькі працэнтаў там ад таго, сколькі, ад той лічбы такая та лічба. А яны, напрыклад, бяруць рэкламу банку і правіраюць, ці праўда там, што вот 15% гадавых. А стаўка рэфінансавання, а яшчэ штосьці. І яны такім чынам актуалізуюць свае веды, яны разумеюць, навошта ім матэматыка, навошта яны вучацца, і ў той жа час яны разумеюць вось гэтыя, ну, крытычнае мысленне ў іх развіваецца. Тобто яны атрымліваюць яшчэ, напрыклад, фінансавую грамотнасць, медыйную грамотнасць. Вось гэтыя дзве праграмы былі, яны на віду, на слыху. Тое, што рабілі іншыя кірункі, яно не менш. Тое, што рабіў, напрыклад, Лявон Пятровіч Баршчэўскі з камандай, колькі яны падручнікаў, колькі яны праграм распрацавалі. Што рабіў Алесь Лоска у краязнаўстве, ну, як бы, гэта таксама вялікі кірунак, што рабіў Алесь Сядзяка. Вось, ну, як бы, таварыства беларускай школы ўсё ж такі вялікая арганізацыя. Вось, я думаю, што мы шмат што паспелі зрабіць, і тое, што пра нас не чулі, гэта кажа пра тое, што мы проста, ну,
справай займаліся,
да, а не піяром. Да, займаліся справам, так.
Але паглядзіце, калі ўсё ж такі лагічна разважаць, і што ставіць перад сабой, і якія пагрозы сёння для сябе мае беларускі рэжым, от нават гэтая фінская, як вы кажаце, схема метода, калі растілі дзяцей, ну ці прывучалі іх браць адказнасць за свой клас. От з такіх дзяцей хто потым вырастаў? Тыя людзі, якія вырашалі, што яны могуць узяць адказнасць за свой дом, за свой двор, за сваю вуліцу, за свой горад, за сваю краіну. Такія людзі патрэбны рэжыму. Каб яны потым выходзілі на дваравыя сустрэчы, дваравыя канцэрты, маршы.
Ну, я не думаю, што толькі таварыства беларускай школы. Я думаю, што гэта супольна ўсе настаўнікі рабілі правільна ўсё рабілі. І немало паспелі за гэтыя 25 год, там 30 год незалежнасці. Так, што вось мы ўбачылі, колькі на вуліцы вучняў, якіх усё ж такі, якім не ўдалося ніякімі ідэолагамі, ніякімі новымі, ну, як бы, папамі, ваенрукамі, там, паправіць мазгі. І мяне вялікі аптымізм на гэты конт. Гэтых людзей, ну, немагчыма ўжо зрабіць іншымі.
Гэта тых людзей, якія, вось, можа быць, паспелі ўхапіць тое, што вы ім прапаноўвалі. І, скажам так, і вучыцца, можа быць, па тых падручніках, якія рыхтаваў Баршчэўскі са сваёй камандай. А зараз што? Дадуць вось падручнік падрыхтаваны. Я нават не ведаю, кім мне было не цікава, мне было дастаткова паглядзець, што там напісалі па гісторыі для, ну, Беларусі, так, пра 11 класа. Що? Якое вот вам не падабаецца гэта, я мы возьмем гэта? Во! Наці і вучыце, ніякага халакоста і галадамора не было, і Сталін вообще маладзец быў чалавек.
Да, і савецкі, разбурэнне Савецкага Саюза, это была агромная какая-то там ашыбка.
Ашыбка, да. Ну, да, это ж, да, Лукашенко з самага пачатку казаў. Да.
Ну, ведаеце, ёсць ж іншыя насупраць любога.
Я да, таго, да, што вот калі зараз вось гэта на змену тым, што, таму, што прапаноўвалі вы у тым ліку, прыйдзе вот гэта, такія падручнікі, гэтыя вось папы праваслаўныя, ваенрукі і ўсё вот эта вот атмасфера. Хто вырасце?
Ведаеце, я размаўляла з настаўнікамі. У мяне таксама было такая разгубленасць, бо я зараз не працую ў школе. А яны кажуць, усё нармальна. Я кажу, што нармальна? Вы што? Вот так вашымі словамі. Яна кажа, дзеці нармальныя. І потым я паглядзела 1 верасня, палістала проста старонкі настаўнікаў, паглядзела, як выглядаюць гэтыя дзеці, асабліва ў старэйшых класах, тыя, якія будуць вось, на якіх разлічаны вось гэты падручнік новай гісторыі 11 класа і гэтыя папывы інрукі. Ведаеце, яны выглядаюць свабоднымі, еўрапейскімі людзьмі, і мне здаецца, што ну ніякіх эстэтычна яны не ўспрымуць гэты змест. Я яшчэ не нарадзіўся той ваенрук і поп, які здольны прамыць ім мазгі. Мы жывём пакуль што не ў закрытай краіне. Мы не Куба, мы не Паўночная Карэя. У нас ёсць інтэрнэт, у нас ёсць з'ява паралельнай школы, у нас ёсць моцная грамадзянская адукацыйная супольнасць. Дзеці вучацца ў школе, дзеці паза школы з тымі ж настаўнікамі атрымліваюць нармальныя веды. На курсах, самастойна, дыстанцыйна, праз рэпетытарства. Яны сучасныя, прагрэс не спыніць ніякімі вось гэтымі адзь-два левай. Гэта толькі наадварот узмацніць іх, так сказаць, веру ў тое, што трэба, ну, што трэба самастойна вучыцца. Яны яшчэ больш самастойнымі, ну, вырастуць. Я больш за тое, што я не ведаю сярод гісторыкаў, тых людзей, можа, яны ёсць сярод настаўнікаў гісторыі, но я вот іх шмат ведаю, якія прыйшлі і сур'ёзна вось гэта сталі дзецям пераказваць. Яны, ёсць тысячу спосабаў, як працаваць з падручнікам. Вазьміце гэту крыніцу і параўнайце з іншай. І ёсць схема там, як параўнаць. Да.
Гэта ж трэба намагацца, гэта ж трэба шукаць, гэта ж нейкія высілкі.
А хто вам сказаў, што настаўнікі карыстаюцца падручнікамі? Ішчэ я, як выкладала фізіку, я ў жыцці не адкрывала падручнікі Сачынкавай. Больш за тое, я проста гэта мая, ну, выкладчыца, універсітэцкая. Я просто яе добра ведаю. Таму гэты падручнік я вот так палістала і паклала. Думаю, ну вот, значыць, нічога не змянілася. Да, з тых часоў гэта быў чалавек, які нам адзнакі выставляў за тое, як мы апранутыя, а не які ў нас веды. І вот гэтаму чалавеку гэта ён запатрабаваны на напісанне падручнікаў. Вось. І я не выкладала, дзеці ведалі фізіку, таму што ну, ён гэты не канкурэнтны падручнік. Я не ўжо кажу, што ён напісаны так, што там дзеля таго, каб усякую ахвоту вучыцца адбіць. А тое, што ёсць у інтэрнэце, то можна паказаць відэо, анімацыю, можна на пальцах штосьці расказаць, можна ўзяць любы прыбор, ксерэкс якісьці, і паказаць, растлумачыць квантавую фізіку дзецям. І гэта будзе цікава, і пад канспект даць там пару формул, і ўсё. І гэтым карыстаецца, я думаю, што большасць, абсалютная большасць настаўнікаў маюць уласную праграму, уласную бачанне. А гэта, ну, як бы, да, пішуць паперкі.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што беларуская школа сапраўды працягне жыць і вернецца ў сапраўды беларускую, беларусацэнтрычную дзяржаву. І там усё будзе добра. Дзякуй вялікі. Тамара Мацкевіч, Дзмітрый Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Былы форвард футбольнага клуба «Гарадзея» Расціслаў Шавель за ўдзел у пратэстах асуджаны на 3 гады хатняй хіміі. З траўня ён быў у следчым ізалятары. Пасля абвяшчэння прысуду Шавеля вызвалілі. Раней спартсмена тройчы адпраўлялі за краты пад адміністрацыйны арышт за ўдзел у вулічных пратэстах. Новы галоўны трэнер салігорскага «Шахтёра» 40-гадовы Алексей Бага абяцае, што разам з камандай спрацуе па максімуме. Яго не палохае такое экстранае прызначэнне і пастаўленая задача – перамога ў футбольным чэмпіянаце Беларусі. Галоўны ж канкурэнт «Шахтёра» – барысаўскі «Батэ», з якім раней паспяхова працаваў Бага. З брэсцкага «Дынамо» сышоў адзін з лідараў каманды Павел Сядько. Кантракт быў скасаваны датэрмінова. Мяркуецца, што 23-гадовы паўабаронца працягне кар'еру за мяжой.
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду признаны самым высокооплатным футболистом света по версии Forbes. У гэтым сезоне ён заробит 125 миллионов долларов, 70 миллионов из них – это его заработок, а остальная сумма дохода от рекламы. Ранейший рекордсмен Лионель Месси, который прошел с Барсу у ПСЖ, заробит на 15 миллионов долларов меньше. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Там-сям у Телеграме доводится считать, что забастовка в Беларуси пачнется уже зусім хутка. Нават обвешанный перадзабастовачный стан, але забастовка все не починается.
Да и после того, как массовой забастовки не отбылось у конце 2020 года, мало кто связывает спадзевы на перамены с солидарностью рабочих. Акрамя, здаецца, беларускіх уладаў, якія рэгулярна затрымліваюць актывістаў незалежных прафсаюзаў і ператрасаюць кватэры стачкамоўцаў.
А вось сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, лідар беларускага аб'яднання рабочых Сергей Дылеўскі, верыць у магчымасць забастоўкі і заклікае аташэнню Лукашэнкі пайсці на перамовы, каб не дапусціць яе, бо забастоўка гэта вельмі больна для эканомікі краіны.
Распытваем у Дылеўскага, якім ён бачыць выйсце з крызісу, не забудзем і пра больш простыя пытанні, напрыклад, пра тое, як ён уладкаваўся ў Варшаве і як змяніліся ягоныя жыццёвыя прынцыпы за апошнія паўтара года.
Добры дзень, Сергій.
Добры.
Я буду выконваць ролю сёння такога правакатара, ці што, ці можа быць чалавека, які задае нязручныя пытанні. Тут правакатар, можа, не зусім такое слова. Таму што шмат пытанняў ёсць да вас, не толькі ў мяне, але і ў сацыяльных сетках, я звычайна чытаю. І звязаная з гэта з той ініцыятывай, з якой вы чарговы раз звярнуліся да беларусаў. Гэта арганізаваць усе беларускі страйк, забастоўку. Ужо нават аб'яўлена перад забастовачнае мерапрыемства. Скажыце, а што вас, якія падзеі, якія словы, там, дзеянні падштурхнулі да таго, што вот вы вырашылі выйсці з такой ініцыятывай?
Ну, в первую очередь, пробачьте, что я буду размовлять по-русски, бо мой узровень белорусской мовы еще так хромая, я, можно сказать, только вучуся, покуль что, на жаль, у 32 года белорусской мове. Вот, так что буду все-таки по-русски говорить. В первую очередь, сподвигло нас на то, чтобы объявить предзабастовочное состояние в Республике Беларусь, именно отклик, фидбэк от рабочих белорусских предприятий. Потому что в течение года, с августа 2020 года в Беларуси в лучшую сторону не изменилось в отношении рабочих ничего ровным счетом, а наоборот стало только хуже. Вот. У белорусских рабочих на самом деле начали открываться глаза на тот беспредел и то безобразие, которое творится на их производствах, да, когда вместо того, чтобы улучшить, как-то объективно улучшить ситуацию с заработными платами или условиями труда для рабочих, да, руководство предприятий делают все, чтобы в первую очередь набить кошельки как бы себе и хунте, синепалому диктатору в первую очередь, да, на поддержание силовиков, на поддержание подавления протестов и так далее. Вот, то же самое касается и прав человека, то есть само по себе предзабастовочное состояние мы объявили не по моей какой-то прихоти, а в первую очередь можно сказать, что мне в этом плане даже не то, что поспособствовали, а скорее даже дали команду, настояли на этом активисты белорусских госпредприятий в первую очередь.
Але тым не менш, давайте вось паглядзім, ну, на рэальнасць. Вы ўсё ж такі чалавек з працоўнага калектыва. Вы з людзьмі рабочымі ўсё жыццё. Вы ведаеце іх. Але вам не падаецца, што вот вы іншы, чым пераважная большасць гэтых людзей. Я не кажу, што яны ўсе там абыякавыя да тых праблемаў, там да палітычнага жыцця, там ці яшчэ што-небудзь, але проста стаўленне. Я прыгадваю словы пра якія вот тут нашай студыі, седзячы на тым жа месце, казала Вольга Кавалькова, і пригадувала своє затримання каля прохідної одного з буйних білоруських заводів, коли вони прийшли до працівних, підтримати їх, от нібито, а звернутися до їх закликом і до їх, до Ковалькової і от її однодумців, вийшла чоловік 20 з завода, де працює некілька десятків тисяч чоловік. А останні, закінчився працівний день, виходили з прохідної, проходили мимо і йшли по своїх справах. Не будемо вже удокладняти яких. Тобто, що змінилося? От, що вам дає право думати, що нещо змінилося, і зараз більшість не пройде от так, от, вийшовши з прохідної, мимо ваших закликів?
Ну, я прекрасно помню ту ситуацию, когда Ольга Ковалькова приезжала на Минский тракторный завод. Я, собственно, был там же, и нас в один день, собственно, и задержали силы ОМОНа. Да? И тогда это не был призыв выходить на улицы. Та ситуация, это было четко заранее не спланированная, а заранее оговоренная, даже не акция, это была попытка собрать собрание активистов для разговора с замом генерального директора, что, собственно, и началось, но потом начался после этого цирк. То есть тогда не было конкретной цели, чтобы вышло за проходную завода там тысячи и тысячи человек, да, из 16 тысяч работающих на предприятии. Когда это было действительно нужно, когда люди видели, что им это необходимо, мы выходили, то есть и по 5, и по 6 тысяч человек. Если брать в общем картину, да, то есть я прекрасно понимаю, о чем вы, о том, что там было подавление такое воли народа белорусского, было подавление воли рабочих, изменилось именно осознание, что у страха, конечно, глаза велики, да, то есть люди боялись вот на протяжении этого года, боялись каким-то прибегать к активным действиям, да, активно заявлять свою жизненную и политическую позицию. Люди просто осознали, что на самом деле на сегодняшний день отсидеться не получится. Просто тихонечко буду работать на своем рабочем месте, да, и меня эта беда минет, не минет. Каждого белорусского рабочего, наверное, семью каждого белорусского рабочего уже коснулась вот эта беда с репрессиями, с увольнениями, с посадками в тюрьмы, с сутками и реальными уголовными сроками, то есть с выездом людей, семьи, целыми семьями люди выезжают за границу.
Сергей, але вот чему вы не думаете, что большесть, да, сутыкнулись, и я зараз не сумняюсь, что фактично у кожной белорусской семьи есть хтости, коли там не сын, батька, то який-нибудь стриечный брат, там добрый сябра, який прошел про закрестины, який там мая некие проблемы, ти выехал за мяжу, але... А чому ви не думаєте, що от більшість людей по своїй давній білоруській звичці не буде думати так, ну а я ж от, я ж нікуди не ходив, я у страйки не удельничав, я у телеграм-каналах этих ніде там не підписаний і нікуди коменти не досилав, шкарпетки у мене шери, а не білі з червоною полосою. І так далі. Мені нічого не... Мені-то за що?
Ну, знаете что, вот ответить на этот вопрос хочется вот рассказать и напомнить про даже административные, в том числе и уголовные дела, возбужденные на территории Беларуси, да, когда были курьезные случаи, что человека арестовывали на сутки за то, что мысленно поддерживал протест и протестующих. Людей арестовывали и садили в тюрьмы за то, что мысленно поддерживали протесты. Немых людей арестовывали за то, что выражали свою активную позицию. Безруких людей садили в тюрьмы за то, что они хлопали и так дальше. То есть нет никакой уверенности, что даже когда ты ничего не делаешь ровным счетом, что могло бы как-то не понравиться властям, ты не можешь быть там посажен в тюрьму. Этого просто никто не может предугадать, да, и нет такого сценария действий человека, да, или бездействия человека, после которых он в Беларуси не может оказаться в тюрьме.
Але все ж таки, як працює человечая психика, что все ж как бы разумеют, вот эту, не дарма ж есть прымавка от сумы, от тюрьмы, да, все разумеют, что все магчимо, а лишь все живут, ну, а вот раптом пронеси, а вот меня там уже не коснуться, вот, вот это вот. А коли я выйду на забастовку, то я докладно страчу працу, и у меня не будет, хай навод тех трех копеек, какие я отрымливаю, или навод их не будет, и мне не будет за что кормить семью. И это докладно. Вот прыдут, не прыдут, ну, еще бабушка надвое сказала. А это то 100%.
Ну, люди ж вместе с этим понимают, что буквально, если они сегодня не сделают ничего, да, то завтра они в любом случае останутся без работы. С тем, что происходит на белорусских предприятиях, так и будет. То есть власти, которые сейчас сидят в Доме правительства в Республике Беларусь, да, умудрились натуральным образом, да, разрушить отношения со всем миром. Потому что на сегодняшний день даже Российская Федерация уже отворачивается от Беларуси. Да, и когда продукцию продавать некуда, когда продукцию тебе не хотят продавать импортеры, да, это влечет непосредственно к увольнениям людей с рабочих мест, сокращением, то есть что уже происходит на сегодняшний день, да, люди уже попадают под сокращение. И в любом случае, то есть лучше не будет. Вот, и помимо этого, то есть каждому человеку стоит задуматься, да, а какое будущее они оставляют для своих детей, какое будущее они оставляют, да, для себя самих. Вот мне 32 года, да, и я адекватно вижу, что в 60 лет, если в стране ничего не изменится, да, даже если закрыть глаза на уголовные дела, на статус террориста и так далее, да, я прекрасно понимаю, что будущее своего ребенка в той стране, которая есть сегодня, да, Республика Беларусь, я не вижу. Да? Я вижу своего ребенка в будущем, если ничего не изменить, ровно в той же ситуации, как больше 600 человек политических заключенных.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пра заснавальніка сацыяльнай сетцы ВКонтакте і месенджера Телеграм Паула Дурова здымуць серіял для онлайн-кінатэатра «Ока». Новы праект будзе заснаваны на кнізе журналіста Мікалая Кононава «Кот Дурова». «Ока» ўжо заключыў контракт з кампаніяй «Нон-стоп Продакшн». Зоркі серыяла «Секс у вялікім горадзе» выказаліся пра смерць актёра Уілі Гарсона, які граў Стэнфорда Блэтча. Выканаўца ролі Міранды Сінцэя Ніксон заявіла, што ўсе на здымачнай пляцоўцы проста любілі працаваць з артыстам. Ён быў бясконца смешным на экране і ў рэальным жыцці. Ён быў крыніцай святла, сяброўства і ведаў пра шоу-бізнес. Ён заўсёды быў непераўзыдзеным прафесіяналам, адзначыла Ніксон. Кім Кэтрэл, якая сыграла ролю Саманты, заявіла, што гэта жахлівая страта для сям'і «Сексу ў вялікім горадзе». Пра смерць 57-гадовага Гарсона стала вядома раней у сераду, 22 верасня. Акрамя «Сексу ў вялікім горадзе» і «Сяброў», ён здымаўся ў серыялах «Белы каўнерк», «Твін Пікс», «Сакрэтныя матэрыялы», «Квантавы скачок» ды іншых. Американская актриса Ума Турман призналася, что у 15 годов зарабила аборт. Про гэта яна распавяла у своим эссе с критикой забароны на штучное перапынение цяжарнасці у Техасе. Я пачала сваю акцёрскую кар'еру ў 15 гадоў. Тады я выпадкова зацяжарыла ад мужчыны, які быў значна старэйшы за мяне. Я жыла на валізках у Еўропе, у далечыні ад сям'і і з усіх сіл спрабавала зразумець, што мне рабіць далей, напісала яна. Цяпер мне 51 год, і я дзялюся гэтым з вамі з дома, дзе выгадавала траіх дзяцей, якія з'яўляюцца маімі гонарам і радасцю. Аборт, які я зрабіла ў падлеткавым узросце, быў самым цяжкім рашэннем у маім жыцці, якое выклікала ў мяне пакуты тады і засмучае мяне да гэтага часу. Але гэта быў шлях да жыцця, поўнага радасці і любові, якую я адчуваю цяпер, рэзюмавала артыстка. Калі зняволенаму Ігару Банцару хочуць змяніць рэжым з хіміі на папраўчую калонію,
Такого рашэння дамагаецца адміністрацыя папраўчай установы адкрытага тыпу нумар 9 Віцебска, дзе музыка адбывае зняволенне. Яго абвінавачваюць у парушэнні правілу адбывання пакарання на хіміі. Адміністрацыя выстаўляе прэтэнзіі Банцару за 6 эпізодаў. Сярод іх такія ў двух косях жорсткія парушэнні рэжыму. Заснуў на стуле, не пагаліўся, не выканаў каманду адбой. Суд мае прыняць рашэнне 23 верасня. Я адмовіўся падпісаць прашэнне аб памілаванні, зазначыў Банцар. Трэцю гладоўку я ўжо не вытрымаю, але я не магу гарантаваць, што яе не будзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Недавно киберпартизаны узломали базу данных выкликов дежурной службы 102. Хакеры опубликовали больше за 2000 доносов от необыяковых громадянов, где те скардятся и закладывают протестовцев, коллег, знакомых и свояков.
Сярод доносов были и курьезные. Например, по вёсцы на камбайне ездзіць Засімовіч Генадзь з бел-чырвона-белым сцягам. Гэты выпадак выклікаў вялікі рэзананс, і Еўрарадыё нават расшукала БШБ-камбайнёра. Гісторыя атрымалася вельмі сур'ёзная, прачытаць яе можна на нашым сайце.
Але часам паведамленні, пазначаныя на карце як даносы, былі зусім не даносамі. Сёння мы распавядзем вам пра адзін з такіх званкоў у мінскую міліцыю. Жанчына хацела даведацца, ці затрыманы яе сын, і была ў такім адчаі, што пагражала падпаліць дзяжурную частку.
Жанчына пагражае, што прыйдзе ў дзяжурную частку і падарве сябе і дзяжурную частку, калі высветліць, што яе сын быў затрыманы. Такое паведамленне зарэгістравала дзяжурная служба 102 ў жніўні 2020 года. У апублікаванай кіберпартызанамі базе звестак гэты зварот значыцца як данос. Еўрарадыё звязалася з жанчынай, якая ў ту ноч тэлефанавала ў міліцыю. Аказалася, што гэта быў не данос, а крык адчаю маці, якая збілася з ног у пошуках сына. Мінчанка, якая абяцала падарваць дзяжурную частку, працуе лекарам у мінскай лякарні. У ночи с 11 на 12 жнивня ее сын перестал выходить на сувязь.
У меня сын пошел в магазин и пропал сын. 11 августа это было. С 11 на 12 августа. Я звонила в милицию, милиция не отвечала, потом несколько раз меня посылали, ну, типа, позвоните нам через 15 минут, через 30, через 40 минут, понимаете? И вот это у меня всплеск, вот это все на нервах было, что, ну, как бы, вот я вам сказала то, что я сказала. Они придумали, что я сказала, что я взорву диспансер, потому что я в онкологии работаю, что я взорву больницу, приехали за мной, ну, подъехал муж, заведующий, я говорю, коллектив, спасибо, меня не забрали. Могли бы, я была уверена, что меня заберут.
Так что отрымливается? Неужели дежурный у службы 102 неправильно почул погрозы про выбух?
Про то, что я взорву там милицию, ну, мне кажется, что я этого не говорила. Я сказала, что если вам надо кровь, скажите, куда я приеду. Я приеду, я сама спущу или вы спустите ее? Если вам нужна кровь. Для того, чтобы, ну, вот, они же тогда, им такое чувство, что это было, ну, надо кровь или что. Может, им от этого легче, может, они кайф какой-то испытывали, я не знаю.
По словам жанчыны, у той вечер яе сын паклаў спаць дзіця і паехаў па пакупкі ў гандлёвы цэнтр Рыга разам з сябрам. Пратэставай сімволікі і іншых трыгераў, якія б маглі б справакаваць затрыманне, у іх сабой не было. Тым не менш, мужчыну схапілі і адвезлі на Крэсціна.
Они з другом паехалі в Рыгу в магазин, у него маленькі ребёнак, і он ездзіць, он всё время, даже теперь, он ездит по вечерам, когда они положат ребенка спать, он ездит, закупает продукт. Посмотрели, что возле Риги все нормально, они стоят на кассе и там задерживают молодого человека. В это время звонит жена, он говорит, все нормально, я рассчитываюсь и я еду домой. Потом, как он рассказывает, что как бы начали, подошли к ним и начали их забирать, он говорит, слышишь, начальник, так я тут ни при чем, как бы, вот смотри, вот продукты, как бы вот. Ну, я рассчитываю, я пришел за продуктами. Он все нормально отпустит, не трогать. Они выходят с магазина, и им заламывают руки. Просто так, да, просто так. Так там начальник сказал, ну как бы все нормально, меня не касается, что там начальник сказал, меня это не волнует. Сын отсидел на Освенциме, как я говорю. Это Освенцим, самый натуральный. А когда я ночью приехала, у меня волосы становились дыбом, что там было. Он прошел через все... Через весь этот ад.
Героиня нашего материала не скардилась на протест НОУ у милицию, але у тые дни у 102 поступило немало звонков от тех, кто ледь не по-сталинску закладывал соседей. Частка таких доносов уже опубликованы хакерской групповкой «Киберпартизаны», а Еврорадио нават поразмовляла с одним из доносчиков и его ахвярой. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.